De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, sí, sí, san venres, e ademais un venres soleado, con un día de sol, un día magnífico, para comenzar ou para ir camiñar cara a fin de semana, unha fin de semana que para algúns incluso vai ser máis longa do habitual, con ponte incluída, porque xa saben que o martes é festivo, o martes día 12, e aí, bueno, pues hai algunhas personas que teñen a sorte de que, bueno, pues de que o luns non traballan tampouco, entón, pues bueno, dende hoxe e ata o mércores, pois teñen aí uns días. Incluso, o que sei, alguén pode ir de viaxe, facer unha escapada pequena nesta ponte. Bueno, comenzamos aquí esta outra mirada deste, xa digo, venres día 8 de outubro. Por certo, xa is digo que a ponte, para quen a vai a disfrutar e quen non disfrute da ponte, pois bueno, tamén do día festivo e tal, en principio parece que vai a ser con bo tempo, así que va a disfrutarla. Quero tamén aproveitar para recordarles que na segunda parte do programa iremos ata Canarias. Iremos a Canarias, ali falaremos con coa abogada Inés Miranda, abogada de Sultana Jaya, que é unha activista saharaui que, bueno, está en arresto domiciliario dende fai case 2 anos por parte de Marrocos, e que sufriu varias agresións. En fin, no último pleno de Oleiros aprobabase unha moción, precisamente unha moción do goberno municipal en defensa desta muller, pedindo á comunidade internacional que intervira para salvagardar a súa integridade, para que se respeten os seus dereitos humanos. Bueno, con Inés Miranda, con esta abogada, falaremos na segunda parte do programa, na segunda parte de Outra Mirada. Bueno, comenzamos hoxe preguntándonos, bueno, que nos pregunta Esther Palomera en el diario.es, quen non vive con 120 euros mensuales? Ese é o título da súa columna hoxe en el diario.es. Palomera escribe que cando a desproporción é a norma e a inchación retórica é unha constante, córrese o risco de que a estrategia resulte contraproducente. Cando Pablo Casado se lanza aos micrófonos a exhibir virtudes que non posúe, exaxera a traducción de todo. Cando a dereita non atopa xamais unha zona templada, resulta complicado tomala en serio. Cando todo nos populares é brocha gorda, todo acaba sendo desmedido. E cando todo é exceso, córrese o risco de sonar sempre ao mesmo. Por algo decía Pío Baroja aquelo de que a democracia é histrionismo. Casado practico cada mañá teatralidade e efectismo, esta vez sin caer na conta de que os seus votantes, de que o seu electorado xoven, tamén ten serias dificultades para emanciparse. Non pode facer fronte a un aluguer e sufre as consecuencias da burbulla e da especulación inmobiliaria. Se leve pulseira morada, vermella ou rojigualda, hoxe non basta con ter un traballo e con unha nómina, como dixo o líder da dereita, para pagarse un teito onde vivir e comezar un proxecto de vida. O salario medio dos xóvenes entre 16 e 29 anos caeu na última década un 5% e pasou de 1.025 euros ao mes en 12 pagas a 973. Xa non son nin mileuristas. De feito, o 32% dos menores de 30 anos tería que destinar o 92% do seu sueldo, do seu salario, se o tivera, o aluguer, se tivera intención de independizarse. Pero Casado díxolles aos de 20, os de 30 e os de 40, que o mellor é que cada un pois se arranxe como poida, e que el está en favor de que a xente faga co seu o que lle dé a gana. Seguindo a súa doutrina, aquí non pagaría impostos ninguén porque, total, o que gañamos é noso e destinaremolo ao que nos plaza, que non será nunca o público senón o privado. Se o fixo o emérito, despois de facer de comisionista durante 40 anos, por que non o van a facer os 47 millóns de españois que agora saben que o de Xoán Carlos I, máis alado ao propio social, non terá reproche penal? Todo isto a conta de unha lei de vivenda que non se coñece aínda na súa literalidade, pero que a dereita rexeitou con virulencia e anunciando recurso diante do Constitucional. Por comunista, por intervencionista, por bolivariana, por confiscatoria e porque introduce inseguridade xurídica e porque a impulsou un goberno que quere acabar coa propiedade privada. Esquece o PP que a propiedade privada está protegida na Constitución como garantizado está o dereito á vivenda. A Carta Magna di máis e é que aos poderes públicos correspondelles garantir ese dereito, pero tamén regular a utilización do solo de acordo ao interés xeral para evitar a especulación. Artigo 47, que parece que non leu o xefe da oposición. Tan sesgada é a súa lectura da Lei de Leis como é a dos borradores publicados ata agora de unha norma coa que o goberno pretende limitar o prezo dos alugueres e que non afectará ás persoas físicas senón ás xurídicas, aqueles que posúan máis de 10 propiedades. Tamén esquece que a decisión de declarar zonas tensionadas corresponderálle aos concellos e ás comunidades autónomas e que en España o voto xoven levou a Felipe González a Moncloa no ano 82, a Aznar no 93 e a Zapatero en 2004. Todo un lince. Primeiro ponse do lado das eléctricas e dos seus beneficios fronte dos consumidores que xa non poden facer fronte ao recibo da luz. Agora, coa súa connivencia cos fondos buitre, botas en riba aos xóvenes e, ademais, insultos dicindo que se non alugan e se emancipan é porque non queren, xa que con un traballo de 970 euros pódense pagar un aluguer de 850. Quen non pode manterse con 120 euros mensuais? Comida, luz, gas, teléfono, transporte. Quen non o faga é porque é un manirroto ou porque prefire vivir á sopa boba do fogar familiar. A iso chámaselle pegarse un tiro no pé e ofender innecesariamente. A proposta do goberno pode merecer a crítica e tamén a emenda, que para iso o texto afrontará o preceptivo trámite parlamentario, pero en ningún caso poderá decirse que é unha butad propia do comunismo, senón unha resposta á desesperación de millóns de ciudadanos, xóvenes e non tan xóvenes, que as pasan canutas para pagar un aluguer cada mes. Pois Esther Palomera, quen non vive con 120 euros mensuais? Así, aquí comenzamos esta outra mirada deste venres, deste 8 de outubro, unha vez máis insisto, soleado, con unha mañá desas que dá gusto, saben? De que esas que miras aí a cara a fiesta, cara a ventana e ves ese sol, en fin, que alimenta, non? Que dan ganas de sair, de deixar aquí o estudio da radio, poñerse aí fora, non sei, a tomar o sol. Comenzamos como cada día agradecidos de que estén aí, de que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias por escoller esta sintonía a de Radio Leiros. E tamén como fago cada día, cos saúdos de rigor a Paris Ares, el que se ocupa dos controis técnicos e cada xornada, cada día de luns a venres comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, París, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido.
Hola, José, muy buen día. Estupendo día, fantástico. Estupendo, ¿no? Hombre, qué soleado. Maravilla, por favor, por favor.
Vamos a ver, ti non crees que sol terá un custo despois aí en forma
de... Non fastidies, non fastidies, choveu luz, non choveu luz, pero por favor, por favor, deixa disfrutar a xente, sí. Que faga sol, que disfruten desta fin de semana, que algúns teñen sorte, a teñen longa e sí. que gocen un pouquiño da vida.
Eu deixo, pero un pouco de sufrimento non miña mal, pero bueno.
De verdad, que depois se queixa, que lle din cousas pola rúa e demais, que no, depois se queixa, non? Claro.
Ai, bueno, anda.
As busca el sol.
Sí. Hoxe, 8 de outubro, é San Serxio.
Ah, pois parabéns, parabéns, Serxio,
hoxe están de
salto. Que hai moitos, hai moitos.
Bueno.
Efectivamente,
menudo día. E ademais de ser o día de San Serxio, pois, que cousas aconteceron?
Pois mira, ademais de ser San Serxio, é o Día Internacional, hoxe, da Dislexia,
sí.
E o Día do Guerrilleiro Heroico. Isto se di porque, bueno, día como hoxe, xa sabes que isto se fai en conmemoración da captura de Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Guevara, sí,
eh? Hoxe día histórico. Pois ben, ademais diso, un 8 de outubro, un día como hoxe no 1600, fíxate na data, en San Marino adoptábase a primeira constitución escrita, eh? As cartas...
Bueno, 1600.
Sí, sí, carta magna máis antiga de Europa. De feito, San Marino, o estado soberano máis antigo de Europa, non? E a república tamén máis antiga. Tamén, un día como hoxe no 1881, inaugurábase a liña férrea Madrid-Lisboa. Te imagínate no 1881 o que debería ser, ir un tren de Madrid a Lisboa. Mamma miña, unha aventura,
sí.
Vamos, se nos queixamos agora, de ir a Madrid, non vexas ti. Bueno, pois, un día como hoxe, como comentaba, no 1967 en Bolivia, o exército boliviano, xunto con asesores da CIA, capturaban o guerrilleiro argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Ao día seguinte sería xa asasinado. Tamén un día como hoxe, no 1970, o escritor ruso Alexander Solzhenitsyn era galardoado co Premio Nobel de Literatura. Un día como hoxe, no 1988, en Barcelona, Freddie Mercury realizaba a súa última presentación en vida ante unha audiencia. Un día como hoxe, no 1991, Croacia votaba por separarse de Yugoslavia, gañando a súa independencia completa. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Madrid, foi un día de moito glamour, porque inaugurábase o Thyssen. E un día como hoxe, no 1998, Abraham Olano, o ciclista, convertíase no primeiro en proclamarse campeón do mundo, tanto en ruta como en contrarreloxo. Ademais, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o escritor José Cadalso, como o xornalista e cantante Pepe Domingo Castaño, que veranea por estes lares.
Sí.
Tamén,
actualmente veranea por Meras.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe nacía o comediante e actor Chevy Chase, o guitarrista da banda Ramones, Johnny Ramone, actriz estadounidense Sigourney Weaver, está hoxe de cumpleanos, a do bicho aquel alien, non sabes? O que mataba o bicho este tremendo feo como
feo.
Un corvo, unha cousa. Bueno, 72 anos, ten Sigourney Weaver.
Sí.
72. Tamén un día como hoxe...
O bicho canto está?
O bicho inmortal, ese non o dan matado. Mira que fan películas unha outra e outra e outra e o bicho sigue.
O bicho
aparece
sigue.
En outra película, vamos, menos de que canta un galo. Non hai quen acabe con el. Bueno, tamén un día como hoxe cumpre anos o actor estadounidense Michael Dudikoff, que moitos dirán este quen era. Bueno, pois este foi coñecido por facer sempre o mesmo papel. O guerrero ninja americano 1, guerrero ninja americano 2, guerrero ninja americano 3 e así. Tamén un día como hoxe nacía o xornalista e presentador de televisión Lorenzo Milá, 61 aniños ten Lorenzo Milá, o irmán de Mercedes.
Irmán de Mercedes Milá,
sí. Tamén hoxe cumpre anos o músico e líder da banda Revolver Carlos Goñi, 60 aniños. Hoxe tamén cumpre anos a modelo venezolana Ivonne Reyes, non sabes, esa que tiña un fillo e dixo, bueno, este de Pepe, de este como era, de aquel presentador,
Pepe Navarro.
Pepe Navarro, pois que sí, que non, que sí, bueno, 54 anos cumpre.
Vale.
Tamén hoxe cumpre anos o actor, produtor e guionista Matt Damon, 51, e o cantante e músico estadounidense Bruno Mars, que este xoven cumpre 36. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, Willy Brandt, o canciller alemán, Premio Nobel da Paz, e un día como hoxe nos deixaba tamén o escritor e xornalista Pepe Oneto. Polo tanto, xa ves, xosé, todo este feixe de cousas acontecía en 8 de outubro, que, bueno, algunhas veces chovía, pero, bueno, últimamente estamos de sorte.
Sí,
estamos de sorte. Estamos de sorte. Estamos de sorte.
Prolóngase o, o brantiño ese de San Miguel.
De San Miguel, sí, sí. Bueno, o que non tivemos no mes de xullo, ¿no? Por lo tanto, bueno, tampouco de extrañar.
Sí, 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 hai unha compensación.
Porque o mes de xullo foi un desastre, sí, unha cousa, pero
claro,
bueno.
Pues nada, compénsanos un pouco ahora no outono tamén a naturaleza con
ese... Me digo eu, ¿no?
Xa, xa.
Por lo menos, porque senón, se temos que tirar da luz, non vexas ti, ¿no? Para quentar as casas, tal como anda.
Amigo, a cousa, sí, non anda moi ben. Creo que, bueno, o que se sabe que
hai,
creo que recúa o goberno, en vez xa vai a negociar directamente coas... Vai a botar abaixo algunhas das medidas que aplicou a negociar coas eléctricas.
Amigo.
Parece.
Amigo.
O poder
amigo.
Está donde está.
Exactamente.
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Pois imos co tempo. Di Meteo Galicia que nada, hoxe o que ven por aí, o que ven e o que poden disfrutar si están na, si están na rúa. Porque hai altas presións, unhas altas presións que se estenden dende as Azores ata o interior do continente europeo e que nos traen pois moita estabilidade atmosférica. Hoxe teos pouco nubrados ou despexados. Polo oeste poden aumentar un pouco as nubes cara a noite, con houbo algún banco de néboa pola mañá en algunhas zonas. Eran moi locales porque, por exemplo,
sí, pues,
na
certo,
zona
certo.
De Lorbé estaba totalmente pecho de neva, en Oleiro estaba despexado, en fin,
sí,
así
segundo,
había, aparecían,
¿no?
Aparecían así de bancos de neva moi localizados. Bueno, as temperaturas manteránse ou seguirán hoxe sin cambios, con valores incluso elevados para... sobre todo pola tarde, para esta época do ano.
Que ben, que ben.
O vento frouxo de componente norte. Mañá, sábado, influencia das altas presións, a circulación estará un poquinho máis marcada do nordés, é dicir, vais a notar máis o nordés que hoxe. Os ceos pouco nubrados con intervalos de nubes de tipo medio alto, as temperaturas, as mínimas sin cambios, as máximas descenderán un pouquinho e o vento soprará do nordés. Soprará frouxo, pero aumentará en intensidade pola tarde, sobre todo na metade norte. Soprará con intervalos fortes na Costa da Morte. Isto, o sábado ou domingo, pois influencia anticiclónica tamén, tamén con vento do nordés, ceos pouco nubrados, nubes de estancamento no norte de Lugo, temperaturas que continuarán sen cambios ou con lixeiros descensos, e vento do nordés, frouxo no interior e moderado na costa. Tamén pode soprar forte entre Bares e Fisterra pola tarde. Comezaremos a semana que ven tamén con altas presións, o luns facerá sol, facerá bo tempo, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas pola mañá, sobre todo no interior, e temperaturas mínimas sen cambios, máximas en ascenso, incluso lixeiro. O vento do nordés soprará con intervalos fortes en puntos do litoral norte da Coruña. E a partir de aí, parece que tamén o martes, que é festivo, teremos un día soleado. O que queda de semana, ou polo menos o que podemos ver así na predición a medio prazo tamén.
Gustoume iso que dixeches que iba a soprar o vento forte do nordés entre os bares de Fisterra. Gustoume.
Sí, entre os bares de Fisterra.
Claro.
Sí, sí.
Non sei xa por aquí, todo vai ver.
Vale. Pois iba... Imos xa co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás edicións actualizadas dos periódicos da Coruña.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Miramos a portada digital de La Voz de Galicia. Destaca: así será a nova normalidade a partir de mañá en
¿Cómo
Galicia.
Vai ser? ¿Cómo vai ser? ¿Cómo vai ser?
Si o queren saber, hai que suscribirse.
¿Cómo?
Sí.
Sí,
exactamente.
A forar.
A noticia de pago, así que así será a nova, temos acceso ao titular, así será a nova normalidade a partir de mañá en Galicia, pero xa digo, si para en fin, saber un pouco máis hai que suscribirse.
Claro, como Asturias, que Asturias eso, xa o dixon aí, xa o dixeron e máis ou menos.
Destaca tamén La Voz que Estelantis Vigo suspende o turno esta noite por falta de componentes. Os afectados son os traballadores do sistema que monta as furgonetas e os monovolumes. tamén que foi arquivada toda a operación Pokémon, excepto o caso da grúa municipal de Lugo. O xuíz mantén 13 imputacións, entre elas a de Liñares, polas tramas da grúa, falsedades e blanqueos. Tamén titula: detectan un notable incremento dos casos de Alzheimer en Galicia. Di que di tamén La Voz que España ignora a Bruxelas e aumenta as partidas de gasto corrente. 3 billetes en cada viaxe para poder subir a bicicleta ou o tren, titula. E tamén que Asturias elimina todas as restriccións dende o sábado para volver á normalidade. Outros titulares de La Voz: é que morre un veciño de Rivadavia de 28 anos ao saírse co seu coche da estrada e caer sobre a Nacional 525. O vehículo cruzou dous carriles da Nacional e chocou contra dun talud e o conductor faleceu no acto. 11 festas en pisos, 17 multas e grupos de soltos ás saídas das discotecas nunha nova noite de movida en Santiago. Tamén di que Facenda vai manter aberta a investigación ao rei emérito, aínda que o fiscal arquive a súa, e que o xuíz cita a declarar a Tezanos como imputado o 29 de outubro por presunta malversación, que foi detido a unha nai por perseguir con un coitelo a un neno, compañeiro do seu fillo en Vigo, e que as comunidades de veciños poderán aprobar por maioría simple as reformas enerxéticas. Imos agora a mirar os titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña. Adiante,
Paris. Pois a Opinión, esta edición digital, abre cun interesante titular. O 56% das vivendas rexistradas desde o 2008 son de sociedades con máis de 8 propiedades. Despois que a máscara o peaxe cara a normalidade. Aquí xa o deixan bastante claro. Tamén titula La Opinión que o Estado apoyará na vista do día 22 a Asada na súa reclamación de integridade dos bens de Meirás. Tamén falan do volcán da Palma e di que La Palma sufre 40 terremotos e en tan só 24 horas. Que son...
Además, houve un terremoto de 4 graus e pico.
Que son bastantes terremotos para un día. Tamén que Galicia despide a Valeriano Martínez, o conselleiro de Facenda, que a plantilla de Alu Ibérica, sen cobrar e espera do ERTE, urxe unha solución política. Tamén titula La Opinión que a Coruña enfila a Ponte do Pilar cunha semana completa de bo tempo. Tamén principio do fin del náutico en Sada, comezan a retirar a cuberta. Tamén titula... La Opinión que o xuiz cita a declarar a Tezanos como imputado por presunta malversación, que foron detidas unha muller o seu fillo por secuestrar e intentar matar a unha embarazada nas Palmas. Tamén caso Marta Calvo, non me quito da cabeza que faría ali de pé con maleteiro aberto. E por último que os talibáns lanzan operacións masivas contra o Estado Islámico en Afganistán. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que continúa a onda de roubos con forza en establecementos comerciais da Coruña. Tamén que a néboa no aeroporto da Coruña obligou a desviar 3 voos a Santiago e que os contaxios desta semana no área sanitaria superan os da semana anterior. Os veciños do Orzán piden que a movida nocturna se traslade aos peiraos. O Camiño do Cura dá un novo paso coa modificación do PEGOM, do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Estou referido á Coruña. Tamén que a Fundación Barría estrea unha mostra con obras de Barceló ou Penc, e que hai unanimidade no pleno para tratar a inseguridade no barrio dos Mallos. Este diario tamén sinala que o Concello da Coruña cataloga o edificio Citroën que non poderá tirarse, e que Jesús Núñez ingresa con honores na Real Academia de Belas Artes. En outro orde de cousas, en cultura, destaca que a cultura surcoreana conquista o mundo de novo grazas ao xogo Toca la Mar. O titular que destaca El Ideal.
É unha serie, non? Destas de cousas, sí, de Netflix.
Eu oio falar moito do xogo Calamar, pero a verdad, confeso que non sei.
Eu me falan diso, penso unha poteire, darlle así casmas, non sabes?
Sí, bueno,
pillar un deses que están boísimos.
Tamén. Bueno, con isto, co repaso aos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos aquí en Radio Oleiros, como xa lles dixen, pois para irnos a Canarias falar con Inés Miranda, abogada, abogada defensora de Sultana Jaya, unha dirixente saharaui, unha activista saharaui que está, bueno, que está en arresto domiciliario onde fai casi un ano, e segundo denuncia a súa abogada, pois que está sendo hostigada polo exército de Marrocos.